Я вирішив дійсно сьогодні не розважати недільну Євангелію, тільки саме сьогоднішню, ну бо вона дуже глибока, і мені здається, що ми якось над нею ще разом не похилялися. Отож, це Євангелія з Луки, 15 розділ. В усіх, ми повернемося до цього моменту, але в усіх варіантах, перекладах Святого Письма цей розділ називається або про марнотравного сина, або про милосердного батька. Але маю надію, що після сьогоднішньої нашої розмови ми побачимо, що хто так насправді є головним героєм цього фрагменту. Отож, дозволю собі його прочитати. Він досить довгий, але теж гарно написаний. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: був один чоловік, що мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: «Батьку, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно. По небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав: «Скільки ж то наймитів мого батька мають надлишку хліба, а я тут з голоду гину. Встану і піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів». Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию, поцілував його. А син сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися твоїм сином». Та батько сказав своїм слугам: «Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся». І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: «Твій брат повернувся, а твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад». Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: «Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступив твоєї заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля». А той відказав йому: «Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Отож, таку прекрасну Євангелію маємо на сьогодні. Можна говорити про Євангелію від Луки, що це дійсно є таке Євангеліє про милосердя Боже. Бо на горі Благословінь у Матвія є така цікава фраза, що ви маєте, ви будьте досконалі, як Отець ваш Небесний є досконалий. А Лука, пишучи на ту саму тему, говорить: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердний. Це дуже важливий елемент такої Божої любові, що вона направді є милосердна, тобто прощаюча. Прощаюча недосконалості для тих, кого любить. Мені здається, що навіть всі психологи погодяться, що любити людину потрібно просто так, з усім, з усіма її досконалостями і недосконалостями. І саме такої любові кожен із нас все наше життя шукає і потребує. Потребує для нормального самопочуття, потребує для нормального розвитку. Або, ну, якщо ця любов є умовна, тобто люблять нас тоді, коли в нас все хорошо виходить, коли молоді, здорові, правда, коли починаємо хворіти, вже не люблять, або коли в нас щось не виходить, якісь невдачі, ну то вже не люблять, ну то розуміємо, що власне така любов швидше за все є звичайним егоїзмом, бо люблять нас тоді, коли ну, ми можемо щось принести, якесь добро. А Бог любить всіх. Правда, і цієї любові ми маємо від нього навчитися. І от, незважаючи на те, що Божа любов є така досконала, в сьогоднішній притчі ми бачимо, що швидше за все обидва ці сини ну, мають зовсім інший образ Бога. Тобто, ну, образ такого батька вимогливого, правда, який постійно, не знаю, там, жене дітей до праці, не дає їм повеселитися, постійно треба працювати, якось розвиватися, не знаю, підтримувати маєток батька, да, щоб він ставав ще прекраснішим. Ну, щось в такому дусі. Да, тобто, як один і другий веде себе по відношенню до батька, ніби батько є тираном. Да. І коли ну, батько, будемо говорити раз батько, раз Бог, правда, виглядає як тиран, ну, то є дві можливості, якби, такої, ну, виходу з цієї ситуації. Ну, бо з тираном можна або збунтуватися, або повністю піддатися, тобто зламатися його владі. Да, і ми маємо ось цих двох дітей, цих двох синів, перший бунтується з-під влади такого батька чи Бога теж одночасно говоримо про ці дві особи. Да, а другий, старший син, ну, можна сказати так, зламався, піддався, став рабом, слугою. Да, ось стільки років я тобі служу. І ми розуміємо, що для батька це ані одна, якби не один, не другий варіант, напевно, щастя не приносить. Він би, напевно, хотів би, щоб його сини ну, дійсно добре почували або добре розуміли його любов. Да, бо ну, ті люди, які люблять себе по-справжньому, вони вміють від себе вимагати. А якщо ти вимагаєш від себе, то, мабуть, ти маєш право вимагати від інших, особливо від синів. Ну, і говорячи їм про реальність життя, про те, що ну, треба працювати. Да, і часом треба так міцно працювати і над собою, і фізично, і ну, якось дійсно треба прикладатися до свого життя, жити розгульно – це не варіант. І ми це бачимо далі, да, бо цей молодший син, ну, по-перше, приходить до батька і веде себе дуже негарно, бо говорить, що ну, якщо парафразувати його слова, він каже дуже просто: батько, я не хочу, щоб ти да, чекати, аж поки ти помреш, щоб взяти свою частину спадщини. Да, давай мені неї сьогодні. Ну, бо по суті про це йдеться. Ну, бо яке право син має вимагати спадщину від батька? Ну, в принципі, жодного. Да, тим більше за життя батька. Ну, а цей просто приходить і от так, да, що ну, я хочу почати своє життя, і добре було б, щоб той спадок, який припадав мені після твоєї смерті, власне, ну, вже зараз до мене перейшов. В житті це важко собі уявити, але в притчі це є можливо. Але з другої сторони, ми знаємо, що притча є про наше життя. Да, і багато людей живуть так, ніби батько помер, да, ніби Бог помер. Тобто Бога не існує, ну, якби вони так собі думають, да? І живуть так, якби і заповідей немає, і суду ніякого не буде, да? І тому це все від, якби, в сторону відкладається, і ми тепер будемо жити так, як нам хочеться. Це, звичайно, пригадується така ситуація у філософії, Ніцше автором вважається атеїзму. Да, тоді була епоха відродження, і він казав, що ну, забагато ми на Бога переклали, все прекрасне таке, що є в людях, то ми якось Богові віддаємо. Це все треба повернути, щоб людина могла відродитися, да, і тому Бог заважає. Да, і в кінці кінців він додумався і сказав так, що Бог помер. Да, і пізніше всі філософи дуже добре знають цей жарт, правда, написано «Бог помер», підписано «Ніцше». А потім на другій сторінці написано «Ніцше помер», підписано «Бог». І ми розуміємо, що той другий варіант, напевно, є більш правдивий. Але син веде себе, власне, так, як атеїст такий практичний. Тобто, ну, батько помер, і я тепер покажу, як потрібно жити таким повним життям, повнотою життя, і він показує свою зарадність, гуляє там кожний день, правда, але ж це не є його зарадність. Це він марнує багатство батька, маєток батька, тобто, по суті, роки життя батька, за які він заробляв, батько збирав цей маєток, і цей син, власне, його це все марнотравить з дня на день, правда, живучи розгульно. Звичайно, колись теж на Україні був такий жарт, як тільки почали добре жити, так зразу гроші кінчились. Да, щось тут дійсно з цього є, правда, недовго він, правда, тішився своєю зарадністю, цей маєток завершився, а ще й настав великий голод у тім краю, і дуже швидко він мусить шукати роботу, і от тут починається його зарадність. І тут він дійсно йде, працює сумлінно, але знайшов таку працю, що, в принципі, з цієї праці він навіть не має що їсти. Це треба постаратися таку роботу знайти, щоб заздрити свиням. Бо, по-перше, це дуже принизливо для євреїв займатися свиньми. Вони вважаються нечистою тваринкою. Для них, правда, пасти їх. А тут ще, виходить, заздрити. Заздрити цим поросяткам, які мають стручків досхочу, а йому ніхто цих стручків не дає. Ми колись розбирали цей фрагмент на риториці, такий метод риторичний, там розписується фрагмент на фрази, ділиться, і там дуже гарно візуально видно, коли, власне, так аналізуються певні слова, які вживає автор, що він хоче підкреслити. Бо починається сьогоднішня Євангелія з того, що був один чоловік, і в нього було два сини. Тобто, початок опису цієї ситуації так говорить про чоловіка. А ось ми доходимо до моменту, де йдеться вже про свині. Молодший син нібито і залишається ще якоюсь там особистістю, людиною, але він заздрить свиням. Тобто це є рівень деградації. От людина, яка, на жаль, живе так, ніби Бога немає, дозволяє собі все, що завгодно, стає Богом для самого себе, і практично немає ніяких заповідей, немає ніяких вимагань. Він деградує, і деградує, власне, до такого рівня така людина. І її життя є таким доказом, дуже гарним доказом, що все ж таки життя є вимогливе. Треба працювати, треба вимагати від себе, треба тримати себе в певній дисципліні, щоб це життя проживати на якомусь відповідному рівні. Не на рівні поросяток, правда, але на рівні людському. Ми розуміємо, що потихеньку цей молодший син починає це все розуміти, є в нього, народжується в ньому ця рефлексія, що треба повертатися до батька. Але хтось починає казати, що він тут навернувся, він тут не навернувся. Не можна говорити про те, що це дійсно якесь таке справжнє навернення. Так як ми сказали на початку, що якщо ми маємо образ Бога як тирана, то є дві можливості. Перше – це, власне, збунтуватися, а друге – це стати рабом. Да? І от виходить, що цей син, ну, він повертається до батька в рабство. Я хочу стати твоїм слугою. Да? І це є такий холодний розчет. Ну, на те, що добре, я просто буду мати в батька ту саму роботу, але, ну, буду мати що їсти, да, так як наймити батька і так далі. Да, тобто говорити про те, що він якось тут, ну, геть прям навернувся, щось без того було, бо він все ж таки говорить, що я згрішив проти неба і проти тебе, але, ну, бачимо ж, да, його мотив, що це все ж таки є, ну, якась така вигода, можна так сказати, да, що він хоче повернутися, і навіть якась така гордість. Він не хоче просити у батька про те, щоб назад прийняв його сином, ну, тільки, власне, хоче стати його слугою, його рабом. І придумав він цей віршик, про який ми щойно читали на початку. І тут сказано, що на кінці все ж таки я хотів би бути одним з твоїх наймитів. Але ми бачимо, що коли він повертається, цей син, батько ще здалека його бачить. Тобто розуміємо, що батько, ну, далеко не є щасливий з того, що син його покинув. Він чекає на нього, ну, бо як можна когось здалека побачити? Да? Тобто батько є неспокійний, він не може нормально працювати, він не може нормально функціонувати. І, ну, чекає на дитину. І коли він був ще здалека, правда, батько побачив його, змилосердився, побіг, кинувся йому на шию. Тобто не видно якоїсь такої постави гордості зі сторони батька. Міг би сказати, ну, де це я зараз? Мені то, звісно, хочеться його обняти, але ж хай похвилюється трошки, да, по-перше, а по-друге, ну, в мене ж теж є своє достоїнство. Також, правда, міг би аж так себе не вести, але бачимо, що все ж таки ця батьківська любов, ну, вона ним керує. Да, і вона є дуже щира, без жодних масок, правда. І що відбувається? Відбувається те, що цей син починає свій віршик розказувати. Да, батько, я згрішив перед небом, він перед тобою, вже не гідний зватися твоїм сином. Але батько не дає йому сказати закінчення. А там, де він хоче сказати, що, ну, зроби мене, прийми мене як одного зі своїх слуг. Навпаки, батько відразу хоче його, ну, переконати, що він приймає його як сина. Да, відразу найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстень йому на руку, да, сандалі на ноги і так далі. Ну, насамперед з цих всіх речей, які батько дає синові, то кидається в очі перстень. Це незвичайне якесь там кольцо дороге, це незвичайна прикраса. Перстень мається на увазі таке, ну, така прикраса, де є герб родини. Да, тобто він його назад приймає в сім'ю, він його назад приймає як свого спадкоємця, да, це мій син, да, повертає йому назад, ну, приналежність до родини, статус, ну, все повністю, да, перед слугами він все одно залишається сином в цій сім'ї. Да, і далі, ну, батько показує, що є потреба зробити весілля, зробити велику радість. Да, ну, ну, весілля, мається на увазі бенкет, має на увазі. Тобто, ну, відгодоване теля, щоб якось вразити цю дитину і переконати, що тут не йдеться про тирана. Тут від самого початку йдеться про батька, який любить свою дитину, правда, завжди любив. Да, може, вимагав, але то було теж з любові. Да, і він хоче, направді, якось так закарбувати в голові цього хлопця, що, направді, ну, інших почуттів до нього, як тільки любов милосердна, яка приймає його таким, яким він є, правда, ну, то, ну, немає в батька інших почуттів до нього. Будемо їсти і веселитися, бо цей син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І от ми бачимо, що навіть сам батько стверджує, що син був мертвий. В якому моменті він був мертвий, мертвим нібито не був. Правда? Але коли людина відривається від Бога, живе так, ніби Бог не існує, вона відривається від свого джерела життя, від свого існування. Джерела свого існування, і тому батько каже, що він був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Тобто, Ісус хоче в ці слова батька вкласти набагато глибший зміст, правда, що без батька, без Бога, людина не має в собі життя. Життя є лише в Бога, а ми маємо отримати це життя від нього, маємо приймати це життя від нього. І що ж відбувається далі? Далі зустрічаємо другого сина, правда, який був в полі, працює слуга, наближається додому після праці і бачить цей весь бенкет, як йому пояснили, що сталося. Правда, і всі з такою великою радістю, навіть той слуга йому пояснює, що твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тобто бачимо ентузіазм у цього слуги, який розповідає цю ситуацію. Правда, а той розгнівався і не хотів увійти. Тобто в цього сина по відношенню до свого брата почуттів глибоких немає. І ми бачимо батька, який теж до нього виходить. Як до першого вийшов, правда, так само другого запрошує на цей бенкет, виходить, просить. Тобто різниці для батька між двома дітьми ми тут не бачимо. Ця вся жовч чи заздрість, чи жаль цього другого сина полягає в тому, що стільки років я тобі служу. Правда, цікаво, як батько чує ці слова. Правда, він завжди вважав його за свого сина. А це йому відповідає відразу, що стільки років я тобі служу. Тобто, дивіться, яка ситуація, що коли цей перший син для того, щоб врятуватися від смерті голодної, вирішив повернутися, щоб стати слугою. І батько йому тут, ми бачимо, що зробив дуже багато, щоб цього не сталося, щоб він не відчув себе навіть не на мить слугою. А це і все своє життя живе як слуга для батька. І ми розуміємо, що ця інформація, вона щастя батькові не додає. Бо все ж таки батько хоче інших відносин зі своїми дітьми. А не відносини типу «я господар, а ти мій слуга». «Ніколи не переступав заповіді твоєї, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями». Правда, і цей другий момент теж, коли ж це твій син, що розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. Тобто, я приймаю, що я в тебе слуга, слуга не заслуговує на якесь там козеня, правда, але ж він, оцей другий син, він взагалі ні на що не заслуговує. Він же взагалі там з блудницями розтратив твій маєток, а ти ще його, власне, за стіл посадив і так далі. Навіть цей момент теж дуже гарно видно, коли є цей аналіз риторичний, і ці фрази розписані, як син каже до батька, коли цей син твій, а батько йому повертає, це брат твій. Брат твій був мертвий, ожив, пропав, бо і знайшовся. Так само те, що батько каже, ти завжди зі мною, все моє твоє, і це реально. Все батькове, воно належить до нього, якщо вже поділили маєток, якщо вже спадок можна забрати і піти. І батько не повстримує, так як Бог не повстримує людину, яка хоче відійти від нього, бо шанує свободну вільну волю. То, в принципі, і цей другий син спокійно міг собі взяти одне козня, да, з, ну, може запитати у батька, не знаю, собі зібрати друзів, ну і час від часу дійсно зробити якесь таке маленьке свято, посвяткувати разом з ними, але бачимо, що ця людина, ну, вона не тішиться життям, вона не відчуває себе, що, що вона, ну, є створена для, для щастя, що, що Господь обдаровує нас цим прекрасним світом, щоб людина тішилася з життя, ну, звичайно, тішилася, ну, в такий добрий спосіб, не так, як цей менший син, правда, все одно, щоб вимагала від себе, мала якусь певну дисципліну, але тим не менш, ну, щоб мати час, мати можливість, ну, теж, теж посвяткувати. Да, але, ну, бачимо, що, що ця людина, от, власне, вона веде себе як такий раб. Да, і, ну, є така постава теж в християнстві, що є люди, які, от, дійсно вважають себе, ну, такими слугами, да, перед Богом. Ну, це добре, звичайно, коли ми є послушні Божим заповідям, Богові, але теж, ну, в усьому має бути якась така золота середина. Бо тут можна говорити, ну, про такий гріх справедливого. Тобто, я на все заслужив. Да, і тому ми з Богом в такому паритеті. Я нічого Богові не винний. Да, так як цей син вважає, що він для батька нічого не винний. Він на все заробив у своєму житті. Він на все заслужив у своєму житті. Да, і тому, ну, якби немає потреби десь там покаяння чи ще чогось, правда, ну, ну, все в нього нібито якби в балансі, скажімо так, фінансовому по відношенню з Богом, але це неправда. Він помиляється. Чому? Тому що, ну, не може людина заслужити на те, щоб неї народили. І тому завжди син залишається в боргу перед батьком, перед батьками. Да, бо, ну, бо на це заслужити не можна. Ну, абсолютно, бо це є дар від батьків. Да, так само, ну, те, що Господь нас сотворив, це є дар. Правда, ми на нього так само не заслужили, бо Господь нас створює через те, що Він нас любить. Правда, але, а не через те, що, ну, що ми маємо йому служити, якось запрацьовувати, відвдячувати та, і так далі. Ну, служачи йому все своє життя. Абсолютно, власне, про це не йдеться. Ще в цьому розділі 15-му, ну, ми тут, на жаль, їх пропустили, але є ще дві притчі, і, напевно, на їх тему теж варто трошки, декілька слів сказати, бо вони якби кидають додаткове світло на цю притчу про блудного сина і про його брата. В принципі, я обіцяв, що покажу, хто справжньою є особою. Найважливішою в цій притчі є другий брат. Чому? Тому що Євангеліє сьогодні починається, що Ісус їсть і п'є з грішниками, а фарисеї стоять осторонь. Да, це ось, власне, так, як цей брат не хоче зайти на цей бенкет, бо немає, ну, розриває стосунок зі своїм братом, але одночасно, розриваючи стосунок зі своїм братом, він одночасно розриває стосунок зі своїм батьком. Тобто, перестаючи бути братом для грішних, кожна людина зриває теж стосунок з Богом, з Отцем. І ми це бачимо по фарисеях, які не хочуть сідати з Месією, з Ісусом, з Сином Божим за один стіл, ну, бо там є грішники. Да, і тому це Ісусові болить, і тому він цю притчу говорить. Вірніше, ну, так як я казав, що ще в цьому розділі є дві притчі. Одна про загублену овечку, правда, а друга про загублену драхму. І там ми бачимо цю поведінку, таку досить нелогічну, пастиря, який покидає 99 овечок на пустелі і іде шукати цю одну загиблу. Правда, і, ну, так на розум взяти, що майже 99, і є одна там загинула, правда. Ну, але цих 99 ти виставляєш на небезпеку. Вони можуть розбігтися, може прибігти вовк в цьому часі, поки тебе немає. Правда, і такої логіки особливої тут й немає. Ну, звичайно, тут можна говорити про милосердя Боже, про Боже переживання, що для нього, ну, одна людина грішна, правда, є важливіша, але з другої сторони, Мені здається, що Ісус дещо інше хоче сказати. Правда, бо навіть якщо ми задумаємось, а хто це такі оці 99, яким не потрібно покаяння? Я дуже добре пам'ятаю, як на заняттях в університеті ми, власне, теж нас запитав професор, а ви як думаєте, ці 99 – це хто? Ну, були різні там пропозиції, між іншим, ангели. Ну, їм точно не потрібно покаяння. Ну, каже, але ж так, там ж написано, що ангели будуть мати радість в небі, да? Над одним грішником шукається, то не можуть ангели самі себе тішитись. Да? Тобто 99, може, це вже ті, що належать до церкви. Ну, ми зараз переживаємо Великий піст, і я думаю, що кожен в собі відчуває потребу покаяння. Да? Тобто навіть ті члени церкви, які вже всередині, вже ну, скажімо, довший час шукають якихось глибоких переживань з Господом, все одно потребують цього покаяння. Отож, правильна відповідь буде те, що існують люди, які вважають, що їм не потрібно покаяння. І оце, власне, вони є, ці 99 овечок, і це не пастир їх залишає на пустелі, це вони самі відходять від пастиря, так як фарисеї стоять осторонь. Вони не їдять з Ісусом, який сидить за одним столом з грішниками. Вони самі постять, ну, самі, якби це не постять, це просто, ну вони не з Богом, да, вони далеко від Бога. І це вони самі себе залишають на, власне, на пустелі. І тому тут говорити про те, що пастух їх покинув, ну ні. Пастир, він йде за овечкою, яка дійсно потребує його уваги, а ці не хочуть його уваги, не потребують його милосердя, ну, бо немає в них покаяння. Ці дві притчі про, ну, загублену овечку і загублену драхму, ну, вони є, можна сказати, одною такою притчою, тільки що вони написані для двох осіб, ну, якби для двох сторін можливих, да? Хто з вас чоловіків або хто з вас жінок, да? І там далі, ну, все йде, власне, в такій дуже великій паралелі, да? Що тут є чоловіче життя, правда, чоловік, чоловіча робота пасти овечок, жіноча робота, звичайно, рахувати гроші вдома, глядіти гроші вдома. Ну, так Лука пише, принаймні. Правда, коли чоловік загубив одну овечку, йде і шукає, жінка, власне, замітає хату, поки не знайде цю загублену драхму. І це, ну, ці дві притчі, вони дійсно кидають дуже багато світла на наш сьогоднішній фрагмент, тому що так як овечка загубилася далеко від дому, так драхма загубилася в домі. Да, ну вона є, вона десь є в домі, але з неї користі ніякої. І так само з цими двома синами. Правда, один заблукав, один загинув, можна сказати, далеко від батька, від дому. А другий загубився просто, ну, тут поруч з домом, да, всередині дому, на очах у батька. Да, і користі з нього, ну, теж великої батько не має. Да, і тому ці дві притчі, направді, показують, ну, додають такого певного світла, якоїсь такої глибини, да, що не лише грішник може загубитися, але так само той, хто вважає себе справедливим, той, хто вважає, що йому не потрібно, власне, покаяння, милосердя, йому не потрібно навертатися, ну, він теж позбавляє себе батьківської присутності, він теж відрізає себе від джерела існування, від Божого життя, від милосердя. Да, так само йому спасіння не потрібно, бо він не відчуває себе загубленим. Да, а ми знаємо, що, ну, без Божого милосердя ми точно не спасемось. І потрібно мати в собі, власне, таку справжню побожність, справжню покору, щоб погодитись на те, щоб Господь нас спас. Да, так як учні мусили погодитись в Євангелії від Йоанна, щоб Ісус їм ноги вмив, да, так кожен із нас дійсно, ну, потрібен, ну, повинен дійсно, ну, настроїтись на те, що ми потребуємо все ж таки Божого милосердя, Божого очищення. Кожному є за що каятись. Правда, і от перевіряти цей справжній образ Бога, да, в нас, щоб це не був, борони Боже, дійсно такий образ тирана, тільки батька, да, батька, який переживає, який виходить до одного і до другого, батька, який постійно дає, да, в цій притчі, ну, він весь час дає, А там, де є батько, там, там завжди ну, ну, є якісь подарунки, є радість, є свято, є бенкет. На, наприклад, на секундочку там відійшов син до іншого когось, да? Тобто на місце Бога поставив когось іншого, і вже ніхто йому не дає. Навіть ну, того, що, що він потребує для звичайного існування, вже не говорячи про якесь таке існування гідне. Ну і остання думка, але думаю, вона і найважливіша, бо ця притча в цій притчі, особливо в цих перших двох, про якби про драхму і про загублену овечку, кожна з них починається, котрий з вас чоловіків або котрий з вас жінок. І ми повинні усвідомити собі, що Ісус нас запрошує поставити себе на місце Бога. Да? Тобто чоловіків станьте як добрий пастир, да? Станьте на його місце. А жінок, ну так як ця жінка, яка загубила драхму. Да? Тобто хто з вас, да? Тобто займіть місце Бога. Да, уявіть себе в тій ситуації, да, так як пастир шукає овечку, так як жінка шукає загублені гроші, і так як батько, звичайно, шукає своїх синів, одного і другого. Тобто відчуйте, направді, ким є Господь, да, що, що це дійсно є батько, який переживає за, за кожну свою дитину набагато сильніше, ще ніж пастух за овечку чи жінка за гроші. Да, але, напевно, ми не можемо стояти осторонь. І ми, направді, повинні навчитися з цієї притчі ну, ну, милосердя. Да, бо про це йдеться Ісусові, що фарисеї усвідомили собі, що Ісус ну, веде себе так, як воно має бути. Це має бути, що людина сідає з грішниками за один стіл, спілкується з ними, намагається їх навернути, намагається їх якось повчити. Да, і, звичайно, для цього ну, насамперед є потрібно милосердя. Тобто людину треба прийняти такою заблудшою, загубленою, далекою, нагрішившою і так далі, що, що, щоб та людина ну, відчула, що до неї відносяться ну, з якоюсь такою пошаною. Правда, то до неї відносяться з тією любов'ю милосердною, яка дозволяє нам прийняти людину такою, якою вона є. Ну, бо це є любов Божа. Да, якщо ми хочемо свідчити про Божу любов, то ми повинні саме таку любов в собі мати. І це, ну, на думку Луки, є істотою християнської любові, що, що, що наша любов повинна бути такою милосердною, приймаючою всіх і пробачаючою.